10. prosinec je každoročně dnem lidských práv. Daří se Česku udržet si v mezinárodním měřítku pozici země, která prosazuje ve světě jejich dodržování, nebo se linka zahraniční politiky v posledních letech mění? Zeptám se za chvíli. Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Naše pozvání přijali europoslanec za ČSSD Miroslav Poche. Dobrý den.
Dobrý den.
Taky bývalý ministr zahraničí za KDU-ČSL, ředitel diplomatické akademie Cyril Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, nejdřív pane Poche, jakou pozici tedy zastává Česko v současnosti? Mění se to hodně, co se týká dodržování lidských práv podle vás?
Nemyslím si. Česká republika má svou pozici vůči dodržování a prosazování lidských práv ve světě definovanou ve své koncepci zahraniční politiky. Ta je velmi jasná, zřejmá. Nemyslím si, že se ta koncepce nebo politika lidskoprávní změnila velmi výrazně. Ale já jsem velmi rád, že to téma diskutujeme, protože i to je důkazem toho, že to téma je velmi živé. A jediné, kde asi spatřuji možný posun, je, že se více prosazuje ta ekonomická diplomacie a často to může být zmiňováno právě v protikladu nebo v nesouladu, ale já si nemyslím, že by tomu tak bylo.
Pane Svobodo, prosím, otázka je stejná.
Tak podle mě se ten kurz od prosazování demokracie a lidských práv, ten kurz se změnil a k horšímu. Je to, co říká pan kolega Poche, že teď se klade důraz na takzvanou ekonomickou diplomaci, přeloženo do češtiny více pragmatickou diplomaci. A uvidíme do budoucna, jestli přinese nebo nepřinese užitek. Víte, v dobách, kdy Česká republika byla známa tím, že se stará o základní lidská práva a svobody velmi výrazně, tak se to vědělo a té republice to slušelo. Je to role, to může hrát i malá země.
A teď se to neví, říkáte.
A teď, ne, teď jsme, a to má pan kolega Poche pravdu, ve slovech lidskoprávní, máme to v koncepci české zahraniční politiky, to všechno je pravda, ale v praktických krocích jsme velmi pragmatičtí, takzvaně, abychom nikoho neurazili.
Pane Poche, je to tak, že jsme spíš pragmatičtí než ekonomičtí, že sice máme napsáno, že prosazujeme a podporujeme lidská práva ve své koncepci zahraniční politiky, ale že ten reálný kurz se mění?
To je velmi složitá otázka, tak jak ji vy kladete. Ano, jsme pragmatičtější, než jsme bývali v minulosti. Není to nic, co by, nebo není to něco, co by se vymykalo podobné situaci v našich v ostatních členských státech Evropské unie. Myslím, že naše politika v této oblasti je velmi podobná německé, francouzské.
V oblasti ekonomické diplomacie?
Diplomacie, ale i lidských práv. Já myslím, že se dostaneme k tématu Čína.
Určitě.
A tam bude jasně vidět, že naše politika se spíš přiblížila té, kterou prosazuje Německo nebo Velká Británie. Na druhou stranu nechceme prosazovat, a to v té koncepci je taky jasně zmíněno, lidská práva a demokracie za každou cenu. Pokud se dostaneme k tématu arabského jara nebo prosazování demokracie v zemích, jako je Libie nebo některých dalších blízkovýchodních zemích, tak tam narazíme na limity té politiky.
A dřív jsme je prosazovali za každou cenu?
Ano, s našimi spojenci, se Spojenými státy, s našimi spojenci ze západní Evropy jsme je prosazovali a ukázalo se, že například v tomhle regionu to není vždycky ta správná cesta, která pomůže k tomu, aby ti lidé žili lépe. Libie je toho nejlepším důkazem.
Pane Svobodo, je to tak, že spíš napravujeme věci, které v minulosti nebyly úplně dobré a snažíme se jít cestou, kterou jdou západní země Evropy?
Tak k tomu tři poznámky. Za prvé, já nerozumím větě podporovat lidská práva za každou cenu. Já nevím, co je ta cena. Co to je za každou cenu? Jo? To, co mě činí sympatickým boj za lidská práva, je to, že jsme ochotni tomu přinést nějakou oběť. Řekneme, dobře, tak nějaká smlouva nebude, nebo nějakou výhru nezískáme, ale postavíme se za ty, kterým jde o lidskou svobodu. A já jsem proti tomu, abychom vyváželi českou demokracii nebo evropskou demokracii. Já to zužuju na to, že jsou pouze úplně tři základní lidská práva. První právo má každý z nás, a to je právo žít. Takže nikdo nemůže v situaci nelidských podmínek a v ohrožení svého života. Za druhé, každý má právo být svobodný. To je druhé právo. A třetí právo, každý má právo vlastnit majetek. Všechno ostatní jsou už potom deriváty těchto práv a tam se můžeme bavit o tom, co to je kulturní tradice a že někde větší akcent na tu či onu dimenzi lidských práv. A tato tři základní práva, to jsou práva člověka. A já jsem přesvědčen, že toto musíme hájit vždycky, že každý má právo žít.
A všude?
Všude. Na celé planetě. Každý má právo žít.
A ten vývoz demokracie, který by se nemusel osvědčit?
Ne, ne, to se osvědčuje. To není vývoz demokracie. To je vývoz toho, že my říkáme, lidská důstojnost má tuto hodnotu a pokud někde jsou lidé ohrožováni na životě, pokud někde se tvrdě pošlapává lidská svoboda, nebo pokud se někomu sahá na majetek, sahá se na tři naprosto základní lidská práva. Tím chci říct si, že teď neřešíme otázku, kolik má být politických stran a jestli tam má být monarchie. Je, nebo jestli tam má být v té oné
tady
země.
Tady pomáhat, usazovat poměry.
Nebo říkat, budete mít takovou ústavu, nebo tak. To rozumím, si myslím, že arogance Západu s tím to Západ dělat nemá. Ale ta tři základní práva, to je platí univerzálně.
Pane Poche, mám dvě otázky. Jednak, jestli souhlasíte s tím, že toto platí univerzálně, ta tři práva, která pan Svoboda zmiňuje. A pak také, co je to ta cena svobody, tedy za každou cenu, co to znamená konkrétně?
Tak já bych určitě neměl tak úzký pohled na lidská práva jako pan kolega Svoboda. Já si myslím, že naopak my se dostaneme v jednu chvíli do situace, kdy například v zemích, které jsou okolo Evropské unie, v zemích takzvaného partnerství, bude mnohem větší nutnost klást důraz na například na sociální práva, na práva zaměstnanecká, na všechno to, co už je potom nad tím základem, ale v takové zemi, jako je Srbsko nebo Bělorusko, se do takové situace dřív nebo později dostaneme. A to jsou země, které jsou pro nás velmi důležité partnersky, historicky, diplomaticky. Takže tam potom budeme muset prosazovat takové věci. A cena demokracie, jak vy říkáte, cena lidských práv, to takhle nejde říct. Opravdu v globálním světě je ta situace zcela odlišná od zemí, které jsou nám blíž a které jsou nám vzdálené. Já souhlasím s tím, že vývoz demokracie do některých zemí prostě není možný v současné době. Byla by to chyba, nebo už se stala, ale tu cenu nelze definovat materiálně ani vysvětlit.
A zeptám se tedy jinak, co bychom měli jako republika udělat pro dodržování základních lidských práv všude na světě? Co bychom měli být ochotní udělat? Jakou cenu bychom měli být ochotní přinést?
Tak pořád používáme to slovo cena. Ta cena je.
No ano, proto já se chci dobrat k nějakému konkrétnímu výsledku.
Ano, ta cena, tak ona se dá definovat. My máme programy na podporu demokracie, lidských práv, které financuje státní rozpočet každoročně, takže ona v některých aspektech se dá vyčíslit. Ale já si myslím, že prosazení toho, aby lidé netrpěli, aby měli právo na život, to je úplně to první a to je i to otázka migrační krize například.
Takže jim pomoci uprchlíku. Třeba?
Ano, určitě.
To je naše povinnost, říká europoslanec pan Poche. Pane Svobodo, ale teď tady zaznělo, že nejenom ta tři základní, nebo ty tři základní svobody, které jste řekl, bychom mohli nebo měli hájit, tak je třeba sociální práva, sociální, řekněme, vyváženost. A teď se zeptám na jednu věc, protože Česko se připojilo do pracovní skupiny pro závazná pravidla pro nadnárodní firmy, jiné podniky v oblasti lidských práv a to navzdory bojkotu Evropské unie. A tam jde o prosazování lidských práv uvnitř firem, hlavně těch nadnárodních firem. A teď řekněte, je to podle vás dobré, protože Evropská unie jako celek se nepřipojila, Česko ano, protože asi zřejmě nám připadá důležité hájit ta práva v rámci firem zaměstnanců.
Tak já se to dívám z toho konceptu židovsko-křesťanské tradice. A tam se vychází z desatera. Proč poukazuje na desatero? Protože desatero říká, nezabiješ. A neříká, máš právo na život. Říká, nepokradeš. A neříká, máš právo na ochranu svého majetku. Je to právo vždycky toho druhého. Smysl vůbec lidské společnosti, aby dobře žila, je, že respektuju právo toho druhého. Odtud přichází mír do společnosti. Proto Ten problém je, proč ten akcentu sociální práva je v tom, že to vždycky vůči státu nebo vůči veřejné moci, a to je podle mě chyba. To není jenom vůči veřejné moci.
My máme tohle je zrovna za práva zaměstnanců na velkých firmách.
A teď se vracím k tomu. No je to hezké, já s tím souhlasím. No když se vede v České republice debata o tom, že se nebude nakupovat a prodávat v sobotu a v neděli, tak máte povyk tady jako na bláznivém dvorku, všichni křičí, kolik to bude stát.
No, nakonec to parlament schválil.
No ne, ale omezeně, velmi omezeně. A kdybyste řekl, že to je základní právo všech těch žen, které pracují v Lidlu od nevidím do nevidím za mizerné podmínky, a že to je právo těchto lidí, aby měli také možnost odpočívat jako všichni ostatní, a zároveň, že by se třeba, když mluvíme o tom, že chceme tradiční rodinu a že nám tady někdo nebude vnášet naši kulturu, že by rodiny měly žít pohromadě, tak najednou slyšíte tolik ekonomických argumentů, proč tohle to si dovolit nemůžeme, tak to potom projde v takové velmi omezené podobě. Tak víte, slova jsou slova, a když je na skutky a začne se to počítat, co to stojí, tak je hned povyk a všichni vědí, jak se ohrožujeme.
Hosty Českého rozhlasu Plus jsou ředitel diplomatické akademie, bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, také europoslanec za ČSSD zde Miroslav Poche.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Vy jste to, pane europoslanče, předznamenal, dojde na Čínu. A já se chci zeptat, jestli je v zájmu Česka posílit vztahy s Čínou. A teď řeknu a zeptám se, za jakou cenu? Jestli za každou?
Podívejte, já jsem rád, že to téma zní, protože je to téma velmi důležité, ale zároveň i jednoduché. My s Čínou máme korektní vztahy, možná v poslední době, v posledních letech se výrazně zlepšily dokonce, ale akcent na dodržování lidských práv v té širší podobě, o které já jsem hovořil před chvílí, je v té politice vůči Číně pořád přítomný. Naposledy jsem viděl pana premiéra mluvit na Česko-čínském investičním fóru, myslím, že to týden nebo dva týdny zpátky, a opět tam zazněla otázka lidských práv. Například já jsem členem delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a na každém našem jednání, na každém našem bilaterálním jednání s Čínou zaznívá to téma.
Jak zaznívá?
Mluvíme o tom, že Čína musí dodržovat lidská práva, musí měnit svoji politiku, musí uvolnit cenzuru, otázka trestu smrti.
To jim říkáte do očí čínským, ano, a co ano, říkají ano, na to oni?
No a tam se dostáváme k tomu, vy říkáte za každou cenu. Číňané na to nereagují. To je oficiální čínská politika, my to víme, ale nikdy jsme na to nerezignovali. Ani Evropská unie, ale ani Česká republika, ani její zahraniční politika. Je důležité na to nerezignovat, ale samozřejmě ta možnost cokoliv změnit uvnitř Číny je velmi omezená pro nás. To je přiznáno.
Pane Svobodo, je to maximum, co můžeme dělat? Tedy, že se vůči Číně vymezíme na těch oficiálních fórech, o kterých mluví pan europoslanec Poche, a že Čína nebude reagovat, protože je to její oficiální politika, a tak dál?
Tak já to chválím a určitě nepochybuji o tom, že europoslanci, pan europoslanec Poche toto činí. To myslím, že to je dobře a že to tak má být. To o tom není žádná pochyba. Jde jenom o tom, že my máme celkově, obzvlášť teď, tváří tvář migrace, tváří tvář toho, co se děje v Evropě, si zdůrazňovat, co jsou tedy evropské hodnoty, a je to vlastně právní stát. To je to, co nás charakterizuje. A to znamená, že musíme být schopni nedovolit ani těmito ekonomickými vztahy si toto narušit. V čem vidím to riziko? Vidím někde jinde, než o kterém mluví pan kolega Poche. Vidím to třeba v tom, že my v očekávání, že přijdou velké investice z Číny, oni zatím žádné velké nepřišly, tak mám obavu, abychom nezačali ze sebe dělat trochu kašpary. Ne trochu, abychom ze sebe nedělali kašpary.
Abychom třeba potom nezačali
podporovat něco, co je proti našemu zájmu v Evropské unii, protože přece nechceme si rozlobit teď Čínskou lidovou republiku, když nám teď přece možná přijdou velké investice, postaví nám tady rychlovlak nebo něco takového, tak je přece nebudeme zlobit. Takže to, co dělá pan poslanec Poche, je správně a já to chválím, to velmi dobré. Moje obava je v tom druhém, abychom potom, až bude nalámání chleba o nějakém rozhodování, třeba o jaderné energetice nebo něco takového, abychom nezačali dělat ze sebe kašpary a nezačali říkat, no víte, máme být, to vidět všechno jinak a fakticky sledovali zájem Čínské lidové republiky v Evropské unii, protože očekáváme, že dostaneme nějaká cukrátka v podobě nějakých investic. A to je riziko, o kterém já mluvím. Jinak to, co říká pan kolega Pochyl, s tím souhlasím, máte v pořádku a děkuji za to, že to děláte. Dobře.
Jak velké je to riziko, že se utopíme v své snaze vyjít vstříc Číně kvůli možným investicím, kterých pravda zatím v Česku není mnoho?
Já bych tu otázku přesměroval někam jinam a nedá mi to nezmínit. Já bych zmínil úplně jinou zem a tou je Azerbajdžán. A na tom příkladu si můžeme ukázat třeba pro mě jednu z chyb české zahraniční politiky, kde dohoda s Azerbajdžánem o dodávkách plynu by mohla něco takového znamenat, před čím varuje pan ministr Svoboda. Ale
my
to bývalý, ale já myslím, že se to tak sluší.
Tak,
že my nesmíme připustit, aby ustala otázka lidských práv ve směru Azerbajdžánu za to, že Azerbajdžán s námi podepíše dohodu o dodávkách plynu. Předtím bych varoval. Já jsem byl interpeloval Evropskou komisi ve smyslu lidských práv Azerbajdžánu a vidím tam přesně to riziko, o kterém pan Svoboda mluvil.
U Číny,
ale
ne?
To je. Ne, já jsem chtěl dát konkrétní příklad, protože u Číny náš tlak vůči Azerbajdžánu tam může být úspěšný. Tam nemusíme být pragmatičtí, tam my, jako Evropa i jako Česká republika, máme zcela jistě tak silnou pozici, že můžeme dokázat něco změnit. U Číny se obávám, že je to mnohem horší. Čína není závislá na obchodu s námi, není na nás závislá ani diplomaticky.
A nemůžeme být pro Čínu velmi užiteční jako evropská země, přes kterou se může její zájmy dostat do celé Evropské unie?
Jistě můžeme, ale pokud
můžeme třeba tuto svoji cenu
pokud to nebude
zvednout.
Česká republika, tak to bude některá jiná země. Opravdu, já bych chtěl, aby pokud má být diplomacie úspěšná, tak musí dosáhnout nějaké úspěchu nebo výsledku. A chci jenom dokázat na tom, že můžeme se zaměřit na konkrétní věci, kde můžeme někomu pomoct těm lidem v těch zemích a myslím si, že to je cílem. Jenom mluvit o Číně a vyvolávat tu debatu pořád mi přijde malinko zbytečné.
Jsme, pane Svobodo, příliš malá země, abychom si mohli dovolit nebo abychom čekali, že když něco řekneme Číně, že bude reagovat?
Jsme v tomto ohledu testovací země. Já bych neřekl malá nebo velká, protože jsme jedna zemí v Evropské unii, tak se budeme testovat, tak se budeme chovat na Evropské radě, jak se budeme chovat na jednotlivých radách, jak se budeme chovat v institucích Evropské unie. To se testuje. A Čína testuje naši odolnost nebo naši schopnost hájit zájmy unijní a nebo zájmy Číny. A tadyhle je velmi důležité, a teď to chci zdůraznit vážně, že všichni ti, co nemají rádi Evropskou unii, tak tady si mají uvědomit, jak je unie pro nás užitečná. My můžeme, a já s tím souhlasím, protestovat proti jednotlivým osobám v unii, a ne proti struktuře, proti unii jako takové. Protože jestli se má například vyjednat ochrana duševního vlastnictví, aby se nekradly tady patenty a tak, to vyjedná unie s Čínou. To nevědná Česká republika. Jestli chceme mít ochranu investic, jestli chceme mít otázku cel a tak dále, to všechno vyjedná unie.
Klima.
A nevědná to Česká republika. To znamená, že všichni tady, co tady ve jménu teď migrační krize předpokládají a usilují o demontáž Evropské unie, jo, tak znám i senátory, kteří syní o tom, že se dožijí rozpadu Evropské unie, tak nevidí, že si pletou oprátku, na které bychom se mohli potom oběsit, protože jakmile bychom se rozpadli, tak protiváha Číny Česká republika není, když unie jako druhý největší trh Evropy. Tou protiváhou je, takže tím chci říci, že ten pragmatismus nesmí být jako za každou cenu a opakuju znovu, mé největší obava je, abychom se nestali jakýmsi trojským koněm nebo nějakým exponentem zájmu Čínské lidové republiky v Evropské unii, protože to bychom rozkládali unii a dělali bychom to blbě. Tedy máme-li problémy s Čínou, řešme to jako unie s Čínou, protože unie tu váhu má.
Diskutují bývalý ministr zahraničí, současný ředitel diplomatické akademie Cyril Svoboda, také europoslanec za ČSSD Miroslav Poche. Kterého se zeptám, nakolik cítí nebezpečí, že bychom se jako Česko mohli stát opravdu trojským koněm Číny v Evropské unii a že bychom mohli posílit rozkladné tendence v 28.
Já si myslím, že tahle vláda dokázala a ukazuje to ostatně každým dnem, že jsme velmi pevným členem Evropské unie, premiér zcela změnil politiku České republiky vůči Evropské unii. Je to cítit na každém kroku v Bruselu. Nemyslím si. A nemyslím si ani, že bychom se stali trojským koněm.
Jak je to cítit v Bruselu?
To, že se mění pohled na Českou republiku velmi intenzivně na její představitele, na její zástupce.
Ne, to mě zajímá, jak jste to poznal, to, že se to mění.
Mezi diplomaty, mezi vysokými představiteli komise, parlamentu, to je...
Oceňují naše představitele.
Zcela jistě i konstruktivní pozici české vlády v migrační krizi. Je to cítit opravdu velmi silně. Například předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině je přeci obrovský rozdíl mezi Českou republikou a přístupem Maďarska, nebo dokonce teď už i Polska. Ne, tam to opravdu je zcela jasné.
Pan Svoboda vrtěl hlavou po celou skoro dobu, co jste mluvil, tedy nesouhlasíte?
No já se samozřejmě vážím pana kolegy Pocheho, samozřejmě, že jako člověk, ale to s tím nemůžu souhlasit. No naopak já právě celý to, co dělá Visegrád, jako kašpařina, se kterou já hrubě nesouhlasím. A navíc teď jsem byl několikrát v Polsku, tam je tak jako vypjatý nacionalismus, dokonce vemte si, že když se kladou oficiální věnce, tak napřed jde předseda politické strany Kaczyński, klade věnec, za ním jde prezident Polské republiky a potom jde premiérka. To znamená,
což
že
ale
strana,
není úplně český problém.
Že, ne, že strana jde na prvním místě a potom jde stát. To, co se děje v Maďarsku, je z druhé strany, proto nacionalismus velmi silný. Dokonce jsem slyšel přednášku Viktora Orbána na téma nespravedlivá trianonská smlouva, to pro posluchače, to je smlouva na základě, které vzniklo Maďarsko a podstatou bylo to, že Maďarsko přišlo o třetinu území, to znamená, to bylo Slovensko. Vedle mě seděl europoslanec za Slovensko.
My s tím nějak souvisíme.
Vedle mě seděl poslanec za Slovensko, tak jsem mi kopnul a říkám, prosím tě, mluví o tobě, tak se tady ozvi. A neozval se. Proč to říkám? Že v tomto prostoru není šance pro českou politiku, abychom my tady hájili dobře i naše zájmy. Naše zájmy se budou hájit tam, kde je tvrdé jádro Evropské unie, tam, kde je Francie, Německo, státy Beneluxu. To je naše šance.
To je trošku jiné téma, ale já bych se ještě zeptala, pane europoslanče, když jsme u toho, jestli se stáváme trojským koněm Číny v Evropské unii, jestli to nemůže posilovat tento pocit třeba usnesení čtyř nejvyšších ústavních činitelů, hodně kritizované jako velmi pročínské, zbytečně servilní, kdy se ohradili a proti jednání některých politiků, kteří se sešli s tibetským duchovním vůdcem Dalajlámou.
Nejsme trojským koněm. Naše, a znovu to opakuji, politika vůči Číně je velmi podobná německé, britské.
No ale nebylo třeba tohle zbytečné, protože to může zbuzovat pochyby.
Možná ano, možná ne. Ta situace byla vypjatá kolem návštěvy Dalajlámy. Ostatně, já, když odvedu trochu tu debatu, tak Dalajláma navštívil Evropský parlament v říjnu, v zápětí po té na české návštěvě. A to, že byl přijat na půdě Evropského parlamentu, znamenalo, že čínská strana zmrazila jakékoliv bilaterální vztahy.
No to ona dělá vždycky, když se někdo sejde s Dalajlámou, pak je zase obnoví, to tak
ano,
bývá.
To tak je. Ano. A to znamená, ta česká situace byla také podobně vypjatá. Já bych takové prohlášení asi nepodepsal, ale chápu, proč to ti čtyři představitelé udělali.
A posloužilo to tomu, že Čína nezmrazila kontakty tedy?
Možná ano. Nebavil jsem se o tom s ministrem zahraničí.
Co říká na toto gesto Cyril Svoboda?
Tak podle mě to gesto bylo veskrze zbytečné a podle mého názoru ostudné. A to z tohoto důvodu. Já když si čtu to prohlášení těch čtyř ústavních činitelů, prosím, ať si každý prohlašuje, co chce, včetně pana prezidenta, pana předsedy vlády a předsedů obou komor. Mě tam vadí ta poslední věta, že v tom prohlášení se tvrdí, že pokud je to parafrázuji, pokud něco udělali jiným politici, tím se rozuměl minister Herman například, že to je soukromá záležitost. Mě uráží, když premiér se distancuje od kteréhokoliv člena své vlády v prohlášení adresované jiné zemi. Tohle to, ať si řeknu na vládě, ať se tam můžou se tam po sobě řvát klidně, můžou mít na uzavřeném jednání, ať se tam pohádají, ať si řeknu, co porušili, jestli bylo nějaké
ale
usnesení, jestli
ven.
Daniel Herman ho porušil nebo neporušil.
Rozumím.
To si vyřeší. Ale mě vadí, když náš premiér, když se obrací na jinou zemi, distancuje se od svého člena vlády. A to měl vyhodit. Jestli Daniel Herman porušil něco zásadního, tak měl navrhnout odvolání a měl ho nechat z té vlády odvolat. Ale tohle to se mi nelíbí. A to prokazuje slabost té reprezentace, že kvůli tomu, aby se na nás někdo nezlobil, tak jako klidně řekneme, my jsme ty hodní, koukejte na nás, my čtyři kluci, my jsme ty hodní a ten tak trochu zlobí, a protože zlobí, tak to je soukromá záležitost a to mě vadí.
Pane Poche, s tím byste souhlasil, že toto bylo trochu přes čáru?
No, souhlasil za podmínky, že bych znal tu debatu, která se vedla před tou návštěvou na jednání vlády. My nevíme, jak ta debata tam probíhala. Pokud opravdu pan ministr Herman slíbil, že se takového jednání nebude účastnit oficiálně a potom se zúčastnil, tak bych to považoval za chybu, ale opravdu nemohu to soudit.
Europoslanec za ČSSD Miroslav Poche, bývalý ministr zahraničí za KDU-ČSL, současný ředitel diplomatické akademie Cyril Svoboda, byli hosty Pro a proti. Pánové, díky. Naschledanou.
Děkuji.
Hezký den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.